Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Danas je sa nama pisac i izdavač Gojko Božović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Povod je knjiga eseja Igračke sudbine, ali su tu naravno i pesme, i to nešto od vaših prevoda na stranim jezicima, nešto novih pesama, ali naravno i ove okolnosti i za izdavaštvo i za kulturu kod nas. Pa bih krenula pre svega baš od poezije. Vi ste 2020. godine imali prevode na indijski jezik, a takođe je objavljena vaša knjiga na mapa na makedonski jezik, pre toga i u drugim nekim, odnosno na drugim nekim jezicima. Ove godine takođe, odnosno polovinom 2020. nove pesme u letopisu Matice Srpske smo mogli da čitamo. Pa pre svega za pesnika i u ovim vremenima, šta znači posebno kada poezija na neki način i dalje na isti način opstojava u nekom kulturnom prostoru? Ili je čitaocima dostupna i na taj način, i kroz prevode i kroz časopise?
Poezija je dostupna čitaocima, možda više nego ikada, jer se piše u prilično velikoj meri, ali se ni približno u toj meri ne čita. Tako da ta dostupnost je s jedne strane varljiva, s druge strane samo potencijalna, s treće strane najčešće nerealizovana. Iako je poezija nekada bila kraljica svih književnih disciplina, pa i svih kulturnih disciplina, ako ćemo pravo, i to u dugom trajanju vekova evropske kulture, i klasične i modernije, onda se mora kazati da u jednom nizu decenija poezija izgubila to privilegovano mesto. Ona više nije povlašćeni glas koji se nekome obraća. Ona više nije ni glas koji skupljuje stvarnost ili naše osjećanje ili naše mišljenje. Ona više nije ni forma u kojoj društvo preispituje svoje ključne dileme, strahove, nedumice, svoje ključne teme. Društvo je pronašlo neke druge žarove, medije, forme, od društvenih mreža do, recimo, nekih književnih žarova. To je pre svega roman. Roman je danas ključni medij književnosti i može se kazati posljednja veza između književnosti i šire javnosti. Ni ta veza nije Bog zna koliko raširena kao što je bilo u nekim ranijim vremenima, ali ako se uporedi neki prosječan broj čitalaca makog romana i prosječan broj čitalaca makove pesničke knjige, onda ćemo vidjeti da su to ogromne i skoro nepremostive razlike. I sećam se da je jedan meni drag pesnik Vojislav Despotov još polovine 90. godina govorio kako bi zapravo trebalo zakupiti neki satelitski kanal na kome bi se emitovala samo poezija, a i kako poezija treba da napusti polje zvano književnost. Da, poezija više sa književnošću kakva se piše danas, eto, tih 90. godina u Srbiji i u celom svetu, nema više gotovo ništa zajedničko, a tek šta se dogodilo među vremenu. Roman je zaista zauzeo ceo javni prostor koji je nekada pripadao književnosti, ili barem značajan deo tog prostora, dok druge forme, pre svega poezija, taj prostor je izgubila. I šta onda zapravo ostaje posvećenim čitaocima? Ostaje im da čitaju poeziju i ja verujem da tu neće biti uskraćeni, naprotiv. Kada čitaju vrhunsku poeziju, čitaoci se susreću sa svečanošću jezika i susreću se sa nekim dubokim oblicima mišljenja. Susreću se, međutim, i sa nekim značenjima koje u drugim žarovima, u drugim medijima, u drugim oblicima stvarnosti ne mogu da nađu. I jeste roman mnogo čitaniji. U njemu se sad raspravljaju mnoge društvene teme, nekad vrlo površno, nekad malo dublje, zavisi od pisa, od romana, od pristupa književnosti. Ali poezija je mnogo smelija u istraživanju jezika, u istraživanju forme, u istraživanju postupka, i ona zapravo jeste jedna vrsta ledolomca u savremenoj književnosti. Nijedan drugi žanr ne može se meriti sa poezijom u tome koliko, i to nije samo kod nas, to je, dakle, jedno, može se reći, opšte mesto savremene književnosti, da poezija nekako otvara nove saznajne, nove tematske, nove oblikotvorne moći i prostore književnosti i to je sad, reklo bi se, jedna vrsta njene uloge, jedna vrsta njene tihe snage, koja je dakle na nekom rubu, ali ona nije ućutala. Tu je i nekim ljudima vrlo mnogo znači.
I pominje važne teme koje se odnose na savremeni trenutak, ali budući da je, kako ste rekli, roman danas preuzeo taj primat u komunikaciji najširoj sa publikom, pitala bih vas kakva je uloga pozorišta i drame, a to baš zato što ste vi pisali u ovoj knjizi eseje Igračke sudbine o dramama, između ostalog o drami Ivanović-Strahinja, Mihizovoj, o dramama Aleksandra Popovića, o Danila Kiša i Dušana Kovačevića, o drami Sveti Georgije ubiva Aždahu. Dakle, tumačili ste između ostalog i njihov odnos prema vremenu u kome su nastale i kritički odnos prema društvu. Dakle, u kom ili na kom mestu bi se pronašla onda drama i pozorište, moramo zanemariti, nažalost, prethodnu godinu u nekom klasičnom smislu reči, tradicionalno na koji smo navikli. Dakle, da ona korespondira sa publikom u onom smislu da može koliko toliko uticati možda na neke promene, ako ne šire društvene, onda makar kulturne.
U završnom delu knjige, kao što ste kazali, pisao sam o nekoliko drama ili nekoliko dramskih opusa koji su mi delovali izrazito i u mnogo čemu zaokruženo. I smatrao sam iz dva razloga. Prvo, zato što ja mislim da drame treba i čitati, ne samo gledati u pozorištu, i da drame jesu i predložak za pozorište, ali su istovremeno i vrhunsko književno štivo za čitanje. A s druge strane, ovo je jedan po mnogo čemu paradoksalan trenutak, kao što poezija više nije dominantna u književnosti, tako ni dramski tekst nije dominantan u mnogim savremenim pozorištima. Ne samo zbog post-dramskog teatra, nego zbog čitavog jednog niza promena u strukturi modernog pozorišta, u kome zapravo odjednom se pokazuje da uloga dramskih pisaca je možda manja nego što ikada bila u istoriji pozorišta. Isto tako je smanjena i uloga dramskog teksta, dok je veoma, veoma naglašena uloga reditelja koji zapravo nekad kombinuje različite dramske tekstove, nekad adaptira tekstove drugih književnih žarova, a nekada zapravo bez ikakvog teksta oblikuje dramu i same govorne situacije, počivajući na nekoj provokativnoj temi ili na nekom postupku koji je nestandardan ili recimo na dobroj glumačkoj podeli. Tako da, dakle, kao što i poezija na neki način biva dovedena na rub književnosti i javnosti, tako i dramski tekst je u jednoj vrsti preispitivanja i to bi mi je bio drugi razlog zašto sam smatrao da treba pisati o dramskim tekstovima. Na trećoj već strani, pozorište naravno mora da živi u svom vremenu i mora da preispituje teme koje se tiču ljudi koji odlaze u pozorište, čak i onih ljudi koji ne odlaze u pozorište. I dramski pozorišni tekstovi takođe, dramski tekstovi takođe, na neki način čak i kada se zaodevaju nekom minulom istorijom, kao recimo Banović-Strahinja, Mihizov, on nam se pokazuje kada ga pažljivo čitamo, pokazuje se kao jedna veoma aktuelna politička drama. To je dakle drama zloupotrebe i nacionalnih osjećanja i nacionalnih mitova i način kako se zapravo nešto što bi trebalo da, što je počelo kao mit, u jednom trenutku prerasta, transformiše se u izrazitu političku zloupotrebu. Tako da, recimo, meni, dok sam čitao dramu Banović-Strahinja, delovalo pre svega taj politički sadržaj mnogo izrazitiji nego u mnogim savremenim dramama ili u mnogim savremenim pozorišnim predstavama koje pre svega počivaju na jednu vrsti neposredne provokacije, jednu vrsti angažmana i potrebe da svedoče onome što se odvija pred očima gledalaca koji su sa ulice gde su vidjeli te prizore, ušli u pozorište i ponovo gledaju te iste prizore. Nekada dramski tekstovi koji se zaodevaju na prvi pogled starim ruhom i na prvi pogled nas odvode u daleku ili nešto dalju istoriju, oni zapravo bivaju mnogo aktuelniji, neposredniji, životniji i sa izrazitijim angažmanom nego oni tekstovi ili one pozorišne predstave koje sav svoj uticaj iscrpljuju u direktnom i neposrednom angažmanu.
To se može reći i za poeziju, baš taj odnos etičkog i političkog koji vi dodirujete u vašim pesmama, između ostalog i ovim novim, ali o tome ćemo govoriti nakon muzike. Klub 2, Radio Beograd 2, naš gost je pisac, pesnik, književnik i izdavač Gojko Božević. Govorili smo nešto o poeziji, dramama. Ponovo bih se osvrnula na to da su vam objavljene pesme u jednom indijskom časopisu i u letopisu Matice Srpske, gde možemo pratiti u tim vašim novim pesmama nešto što već jedan duži period, ako ne i u celini, obeležava vaše stvaralaštvo. Kada bih rekla da su neke od glavnih tema vreme, priča, grad, to glasovi, naravno, to je jedan širi dijapazon. Čini mi se da sa novim pesmama pomalo proširujete neke pesničke slike ili doživljaje sa jednim toposom mora, pre svega. Ima i ranije, pominju se obale često, ali mi se čini da u ovim novim pesmama more na neki način ili ono što se za more vezuje dobija neki širi kontekst. Zašto, s obzirom na to da su čitaoci već navikli da se u gradu, hajde tako da kažem, pronalaze ili ne pronalaze neka bolja vremena?
Pa, meni se čini da poezija po prirodi stvari mora da otkriva određeni svet i svaki pesnik mora da nađe neki krug svojih tema koje će biti u nečemu drugačije tretirane nego u stihovima drugih pesnika. Tema nema beskonačno mnogo, one mogu lako da se nabroje, mogu da se još lakše iscrpu, ali u suštini razlika jeste u pristupu. Ja sam nekako uvek verovao da pesničke knjige moraju da budu jedna vrsta zaokruženog izraza nekog trenutnog mišljenja i trenutnih tematskih preokupacija jednog pesnika, a onda niz pesničkih knjiga, makar koliko nastajalo u različitim vremenima, pa makar se u nečemu menjala i poetička tačka iz koje te knjige bivaju oblikovane, ipak bi morale da imaju neku vrstu zajedničke niti, jer nekako veliki skokovi dovode svakako do rizika i pesnika da će izgubiti svoje čitaoce i čitaoce da će oko svog pesnika i njegovih stihova pronaći neku zbirnu zajedničku tačku. I kod mene je, čini mi se tako, da postoji jedan krug tema, vi ste ih vrlo precizno definisali, precizno naveli, i ja nastojim da iz knjige u knjigu preispitujem te teme. To jesu nečemu neka od elementarnih iskustava. Grad je element našeg života i našeg iskustva, kao što je to i reka, kao što su to glasovi, kao što su to strahovi, kao što su to različite emocije, kao što je to društveno polje u kome moramo da se obazremo i ne možemo se praviti da ono ne postoji, kao što je to, eto, napokon i more. I u različitim odnosima su te teme postojale u čitavom nizu mojih novih pesničkih knjiga. Akcenat se naravno menja, jer kad se akcenat temi menja, onda bi to bile manje više iste knjige sa različitim varijacijama na određene teme, ali nadam se da određenih razlika ima i drago mi je da zapažate neke drugačije akcente.
Ali u kakvom ste ih stanju ili nekom načelnom doživljaju pisali baš u ovo pandemijsko vreme, s obzirom na to da ste vi ranije imali pesama gde, recimo, pominjete kakvo je naše vreme, recimo da bi neka pustoš i usamljenost bile glavne karakteristike, evo, jednog stiha, da su došla teška vremena, ali ne brinite, doći će još gora, dok u novoj pesmi, između ostalog, kažete da živimo u najgorim vremenima. Dakle, kako uopšte vreme i šta za vas ono znači i uopšte kada razmišljate o tom fenomenu, s obzirom na jednu istorijsku i mitsku podlogu ili ono iz čega vaša poezija ponekad kreće, a opet i na savremeni trenutak, pa sada mislim baš i na ovaj savremeni trenutak koji nas je zadesio i ovako nespremne.
Lako je biti prorok u našim vremenima. Negativne projekcije se po pravilu u našim vremenima ispunjavaju. Na drugoj strani, razložan, razuman čovek vrlo često rizikuje da bude doživljen kao pesimista, zapravo je samo otvorenih očiju posmatra svet oko sebe. I mi kao da svedočimo jednu vrsti opadanja, dekadencije, velike konfuzije, idejne konfuzije pre svega. Ne nastaju nove vrednosti, pa kad u društvima u kojima ne nastaju nove vrednosti i u vremenima kada ne nastaju nove vrednosti, onda se zapravo se stalno suočavamo sa novim i novim krizama. Mi vidimo da te krize se stalno imenuju novim imenima, pa smo nekad imali monetarnu ili finansijsku krizu, ekonomsku krizu, pa smo onda dolazili do, recimo, do krize poverenja, pa krize međuljudskih odnosa.
A mislite li da će ovo nešto promeniti?
Pa ona je duboka i ima neke strateške prednosti odnosno na druge krize. Recimo, kada nastupi neke ekonomske krize, ljudi imaju neko iskustvo ranijih vremena i onda računaju da će to biti nekako rešeno. Će se pojaviti neki spasonosni štapić, da će doći do neke promene u ekonomskom modelu sveta ili u ekonomskom modelu konkretno u društvu i da će se na neki način te ekonomski problemi prevazići ili će se ljudi navići na sadašnje stanje, da više neće govoriti da je to kriza, nego da je to nova normalnost. Sad, ovo je na neki način suštinski drugačije. Prvo, problem je nevidljiv. Nevidljivi neprijatelj ili nevidljivi problem seju mnogo više strahova od onih koji su vidljivi. Kada se suočite sa problemom, kada vidite šta je uzrok vaših problema, onda ćete lakše možda otkloniti probleme ili ćete pa tačno znati sa koje strane vreba opasnost. Danas čovjek ne zna sa koje strane vreba opasnost. On je u ovom pandemijskom grotlu u kome se nalazimo, mi svaki dan trpimo težak pritisak da moramo da budemo odgovorni prema sebi, da moramo da budemo odgovorni prema drugima. S druge strane, ne znamo tačno šta je izvor svih opasnosti kojima smo okruženi i stalno primamo loše vesti o ljudima koje znamo, ljudima koji su nam bliski, dragi. U raznim te vesti dobijaju nekad i dramatične oblike i stalno zapravo se suočavamo sa jednim krhkim svetom koji je dugo vremena mislio da ima objašnjenje za sve situacije. Mi nikad nismo bili toliko tehnološki samouvereni da možemo da rešimo svaki problem. Ili nikada nismo bili toliko naučno samouvereni da imamo naučno objašnjenje za svaku situaciju, da nam ne treba ništa drugo, niti nam treba poezija, ni religija, niti metafizika, dovoljna su nam naučna objašnjenja. Odjednom se pojavio niotkud, što bi se nekad govorilo, ničim izazvan jedan nevidljivi virus koji je potpuno pomeo ceo svet. I najbogatije, najsiromašnije zemlje, najuređenija i potpuno haotična društva i društva visoke modernizacije, društvo u kojima modernizacija jedva da je započela ili uopšte nije. I mi vidimo da svi imaju probleme. I taj problem nije tako lako rešiv i neće biti tako lako rešiv ni za dan, ni za nedelju, ni za mesec, možda ni za godinu.
I šta čovjek da radi u tom, i pesnika, ali naravno čovjek, jedinka, da li na sebe treba da se osloni? Kako da posmatra i osluškuje stvari? Opet ću se pozvati na vašu poeziju. Vi kažete u ranijoj vašoj jednoj pesmi da više nema glasnika, ni onih koji šalju glasnike, ni onih koji bi primili glasove, kao što u novoj pesmi kažete da nema onog starog Boga koji će da uspostavi poredak na koji smo navikli.
Pa, a kada vas sistem, šta god nazivali sistema...
Ja sad se ovdje pozivam na poeziju, ali ona nam daje širok krug.
Ali kada vas sistem izneveri, sistem mišljenja, sistem verovanja, sistem značenja, društveni sistemi, ekonomski modeli, dok je najrazličitije stvari na kojima počiva naš svet, u lokalnim i u globalnim razmerama. Kada vas taj sistem, kako god da ga definišete i koliko god on bio obuhvatan, izneveri toliko puta, vi onda zapravo više ne verujete ni jednom sistemu. Vi onda počinjete da možda malo više verujete samima sebi. I verovatno ljudi koji ne veruju dovoljno sebi su u mnogo većem problemu nego oni ljudi koji ipak imaju neke stajne tačke. Svako od nas mora da pronađe neku stajnu tačku. Da li je to neki oblik mišljenja, da li je to recimo poezija, da li je to recimo neki naročito znanje, da li je to neko umeće. Dakle, neka vrsta utočišta, neka vrsta sigurne tačke iz koje može stabilnije da posmatra taj uskovitlani, uskomešani svet u kome je jedina izvesnost apsolutna nepredvidljivost. I mi, realno govoreći, ne možemo da planiramo ni na nedeljnom nivou, kamoli da se zagledamo u neku dalju perspektivu. I meni se čini da zapravo to, da čovjek mora da bude sabran, razložan, da pažljivo prati šta se događa oko njega u najvećoj blizini i u vrlo velikim udaljenostima, ali da zapravo ne podleže ni optimizmu, jer je optimizam bezrazložan, ali da ne podlaže ni katastrofi, jer je to najbolji način da zapravo padne u čeljusti panike i onda je potpuno izgubljen.
I sada kad bismo to sveli na ipak dnevne poslove i realizaciju nekih planova, kod vas konkretno recimo kada je reč o prevodu poezije ili izdavačkoj kući Arhipelag, kakva je recimo saradnja bila i sa prevodiocima i sa izdavačima i sa autorima protekle godine?
Bila je neobična, to je najneobičnija godina u verovatno svakom od nas u našim
poslovima.
Jesu li
ljudi bili solidarniji? Jesu li radili možda svoje poslove odgovornije na vreme?
Pa zapravo, krize pokazuju da duboke krize menjuju naš svet, ali ne menjaju ljude. Ljudi ostaju isti u novim okolnostima. I sad oni ljudi koji su inače solidarni, oni su bili solidarni nego što su ikada. Oni ljudi koji nemaju razvijeno čulo za solidarnost ili nemaju razvijeno čulo za razumevanje okolnosti, oni su i dalje bili bez tog čula. Dakle, nije kriza toliko promenila svakoga od nas koliko je promenila svet i okolnosti u kojima delujemo. U svakome od nas je ovo najneobičnija godina u životu i u poslu, verovatno. I sve ono što smo navikli da radimo, svi oni mehanizmi koji smo mogli ranije da primenjujemo, oni odjednom su se pokazali kao nesigurni, kao neizvesni i kao neprimenjivi. Ako želimo da starim metodama, starim modelima rešavamo probleme u sadašnjim okolnostima, mi ćemo zapravo da se suočimo sa nepremostivim teškoćama. Prvi problem jeste da ne možete planirati. Ako ne možete planirati, onda je to prosto pitanje kako ćete da realizujete svoje poslove i kako ćete da komunicirate sa ljudima.
Nadamo se da će nam ova godina biti bolje ili makar lakša. A o tim temama, ali i drugim, igračke sudbine, to je knjiga eseja, govorimo nakon muzike.
Favola che poi non era favola, dentro una storia più vera, favola scritta da gente sincera che non sapeva perché. Questo udito e questo vi racconterò. Credimi, ascoltane, vale la pena, se vuoi capire di più del sistema, sai che la favola a volte s'avvera, come succederà qua. 100 giorni e 100 notti ed oltre, chi lo sa? Mi addormenterò, nei tuoi sogni volerò, e se troverò del tempo mi ci fermerò, ma non dirmi che non lo sapevi già, che tutto se ne va e che fermarlo non si può. Dimmi cos'è, dimmi dov'è, che tutto se ne andrà. Sempre le stesse, le eterne tremule, parole in libertà. Ma questa è la favola che poi s'avvera, vieni a sentire la fine stasera, prendi un biglietto in primissima fila, resta seduto perché se non ti vedo penserò che non ci credi più. Questa è la favola buona e sincera che poi ti libera da ogni problema, favola scritta da gente che aveva tutto in comune con te. Ma sai che c'è, tutto quel che abbiamo non ci basterà. E allora me ne andrò, da qui io partirò, poche cose nel mio cuore so che porterò. E da qui ai cancelli dell'eternità, tutti lo sanno già, che non ci sono verità. tanti diavoli ho visto rincorrersi là, dove il tuo mondo finire potrà, senza sapere nemmeno che cosa ci aspetterà. Dove la tavola è pronta di già, dove sedersi soltanto potrà, chi della favola sa quel che io non so. Andiamo veloci, partiamo da qua. La favola un giorno vedrai finirà. Nessuno di noi potrà andarsene vivo da qua.
Klub 2, Radio Beograda 2. Gojko Božević je naš gost. Igračke sudbine je knjiga eseja o srpskoj književnosti. Obuhvataju 19. Od zapravo 19. do 21. veka. Obuhvataju tekstove od Dositeja Obradovića pa do Dušana Kovačevića. Ima ih dosta, objavljivani su na različitim mestima, odnosno različitim povodima i na okruglim stolovima, naučnim skupovima, što u našoj štampi. Kako ste koncipirali svoju knjigu ili šta vam je bio neki glavni motiv da baš ove tekstove ponudite čitaocima, a rekla sam, dakle, to je i Dosite, i Janko Veselinović, neki naši realisti, pa onda su naravno tu Crnjanski i Andrić, sve do naših dana.
Knjiga Igračke sudbine je nastajala dosta dugo.
A nosi skoro po 20-ak, Danilu Kišu.
Jasno, da. Skoro 20 godina je nastajala. U različitim prilikama, kao što knjige eseja i nastaju, dakle, konkretnim povodima. I to je neka vrsta susreta mišljenja esejiste sa konkretnim povodom koji mu je neka vrsta izazova na koji on odgovara. I to su tekstovi koji su pisani za konferencije ili simpozijume, kao predgovori ili pogovori. Dakle, oni uvek duguju na svoj nastanak nekom konkretnom povodu, ali ono mišljenje u njima, naravno, odgovornost pripada samo esejisti. Ja sam te tekstove pisao u različitim prilikama i oni su svi objavljeni, osim, ja mislim, dva teksta koja sam govorio u javnim prilikama na konferencijama, ali sticajem okolnosti nisu objavljena kao štampani tekstovi. I sada sam hteo da na neki način povežem te tekstove u jednu celinu. Nisam se trudio da to bude samo mehanički sklop tih tekstova, pročitao sam ih još jednom ili dva put, ponešto u njima promenili, ali suština u tim tekstovima je ostala ista. Dva su razloga zašto sam ih povezao. S jedne strane, ja verujem da neko ko piše o književnosti savremenoj ili starijoj jeste gotovo dužan da s vremena na vreme podnese izveštaj o svojim tekstovima. Najbolja vrsta izveštaja jesu knjige koje na neki način skupljuju tekstove pisane na različitim povodima i na neki način tako se predočava jedan mogući pogled na književnost.
I tako su i dostupni čitaocima.
Tako, postaju dostupni čitaocima. A s druge strane, sam smatrao i to smatram i dalje da savremeni tumač književnosti je se pouzdanije snalazi u savremenoj književnosti ako se s vremena na vreme osvrne na književnu tradiciju, na književnu prošlost, na istoriju književnosti, zbog toga što će tu pronaći određenu vrstu uporišta za svoje stavove ili će ih proveriti, možda će od nekih i odustati. Ali da bismo mi danas znali koje su knjige dobre, vredne, koje mi kao kritičari ili tumači književnosti treba da preporučujemo novim čitaocima, meni se čini da je jedan od najboljih mehanizama tako da s vremena na vreme čitamo, analiziramo, bavimo se klasičnim književnim tekstovima koji nesumnjivo jesu dobri. Mi sad u susretu sa tim tekstovima možemo da prepoznamo i neki trag vlastitog čitalačkog iskustva, možemo da prepoznamo i neku temu koja nam je posebno važna, možemo da te klasične tekstove povežemo sa novim značenjima, sa novim čitocima ili da u tim tekstovima nađemo neki sasvim savremeni ugao gledanja. I ja sam se prosto sklapajući knjigu Igračke sudbine vodio tim razlozima, dakle povezujući tekstove nastale u različitim periodima u jednu celinu koja na neki način zapravo treba odgovoriti na to pitanje zašto su nam tekstovi nastali ponekad i tako davno, u 19. veku, na početku 19. veka, zašto su nam oni i dalje toliko značajni i zašto savremeni čitalac u njima može da prepozna neke važne elemente sopstvenog iskustva.
Sada nećemo imati vremena ovdje da govorimo o pojedinačnim tekstovima, ali s obzirom na izbor tekstova koji ste sada pomenuli, odnosno na to na šta se proučavalac na šta obrati pažnju kada je o nekom književniku reč. Vi ste recimo u nekim tekstovima izdvajali i istraživali ono što je možda rubno u našoj književnoj kritici. Recimo kada je reč o Vojislavu Iliću, to je politička poezija, ili recimo kada je reč o Janku Veselinoviću, tu su neki folklorni elementi, pa onda kako su oni utkani. Opet bavili ste se i različitom vrstom ćutanja kod Andrića, o tome jeste pisano, samim tim opet jeste i teže reći opet nešto novo. Dakle, kako vi kao eseista pronalazite tu temu? Da li gledate da to bude nešto o čemu je manje pisano ili sledite neki možda svoj drugi instinkt ili impuls da o tome pišete?
Osnovni pokretač mi je uvek u susretu sa klasičnim tekstovima o kojima pišem nekim povodom, zapravo šta ja prepoznajem u njima kao deo svog iskustva ili deo iskustva svoje moguće zajednice. I u tom mi nije presudno da li o tom problemu pisano više ili manje. Jedno i drugo ima svojih ograničenja. Ako je pisano manje, onda vi zapravo se krećete jednim nesigurnim putem i na neki način morate da oblikujete stazu u kojem će možda ići još neko drugi, sa možda potpuno drugim motivom. Ako je pisano jako mnogo, onda je možda tema u nekoliko iscrpljena, ali je onda izazov da pokušate da oblikujete svoj glas među mnoštvom drugih glasova. I što se više odmičemo od klasičnih književnih tekstova, sasvim sigurno da je sve veći broj tekstova koji su njima napisani. Nekad obim interpretativnih tekstova višestruko prevazilazi obim književnih tekstova kojima se govori, ali meni se čini da bi to zapravo bio istinski pokretač, makar je tako u mom slučaju. Dakle, prepoznati svoju temu, svoj izazov, svoj glas među mnogim drugim glasovima koji dolaze iz neke daleke istorijske prošlosti.
Evo, teže pisati o piscima koji dolaze iz prošlosti ili o savremenim piscima koji sad stvaraju?
Potpuno je različito, a nekada je lakše, zato što prosto se suočite...
Pisati u savremenici.
Nekada je lakše pisati o klasičnim piscima, zato što se suočite recimo sa nekom temom koja je posebno važna i koja je na neki način već književno-istorijski verifikovana. Na drugoj strani, nekada je izazovnije pisati o savremenicima, zato što ste recimo prvi nekada i jedini koji piše to nekom značajnom savremenom piscu. To jeste u nekom smislu izazovno utoliko pre što vi zapravo omeđavate jedan prostor, predlažete prvi put jedno moguće čitanje i na neki način suočavajući se sa jednim književnim tekstom koji nastaje simultano, koji nastaje u savremenom trenutku, vi zapravo dajete predlog sobstvenog čitanja, postajete deo saučesnik tog teksta i saveznik tog teksta. Nekada je to zapravo izazovnije.
Jedan od kritičara kojima se ovde bavite jeste i Borislav Mihiz i kažete da je on verovao u kritiku koja ima strast i stav i da je zapravo on poslednji književno-kritički mit u srpskoj književnosti. Mi nemamo danas Mihiza.
Nemamo Mihiza u smislu kritičara koji je u toj meri uticajan, čije je mišljenje tako neporecivo i čije je mišljenje tako javno uočljivo, ne samo u književnim krugovima, nego u najširim krugovima. Mihizov mit je trajao jako dugo. On je bio uticajan kritičar i kada nije pisao kritiku. Njemu su pisci nosili svoje rukopise i verovali ono što im on kaže. Njegov uticaj zaista bio ogroman i mi posle Mihiza nemamo kritičara koji imao tu vrstu književnog kritičkog, javnog, socijalnog uticaja, iako kada s druge strane pogledamo, taj mit je nastao relativno brzo, nastao jednom posebnom društvenom i medijskom trenutku i kulturnom trenutku, ako hoćemo, i Mihiz je kao kritičar zapravo jako kratko trajao. Njegov mit je trajao dugo, traje i danas. Svi kad biste pitali prosečnog čoveka danas, među sigurno dva ili tri kritičara u celom 20. veku, sigurno bi vam pomenuli možda Skerlića i svakako Mihiza. Ali Mihiz je pisao 5 ili 6 godina aktivno književnu kritiku. Mi smo i pre Mihiza i posle Mihiza imali ljude koji su decenije pisali kritiku. Neki su bili obavešteniji kritičari od Mihiza, neki su bili pronicljiviji u analitičkom smislu, neki su bili teorijski utemeljeni nego što je bio Mihiz, ali Mihiz je imao dakle s jedne strane tu jednu vrcavu rečenicu koja je plenila pažnju, umeo je da pogodi vrednosti, nekad umeo je da promaši te vrednosti, ali ima jednu vrstu kritičke hrabrosti koja često nedostaje kritičarima koji su i pre i posle Mihiza bili obavešteniji ili recimo analitičniji ili su bili recimo teorijski utemeljeniji. I mislim da je imao jednu vrstu sreće. Dakle, Mihiz piše po 50. godina kritiku vrlo razgovetno, vrlo oštro, ne bežeći od kritičkih stavova što publika voli, što mnogim kritičarima nedostaje, zastupa vrednosti vrlo često na strani istinskih vrednosti, ali tada ima vrlo malo medija i tada ima, dakle, književnost je mnogo uticajnija nego što je danas. Danas niko ne može postati Mihiz, iako danas verovatno, pogotovo u novim generacijama, imamo prostečno uzev verovatno obrazovanije ljude u književno-istorijskom ili književno-teorijskom smislu nego što su naši kritičari prostečno uzev ikada to bili. Ali danas nema konteksta u kome nastaje relevantno kritičko mišljenje ni jednoj oblasti, od društva, politike, ekonomije, bilo koje vrste umetnosti,
govori,
stručne
da,
kritike do umetničke kritike.
Tekst o Predragu Palovestri, književnost u javnom prostoru, dakle šta je javni prostor?
Tako je, javni prostor više ne podnosi kritičko mišljenje ni u lokalnim, ni u globalnim razmerama, zato što je kritičko mišljenje potisnuto recimo nekim različitim formama i strategijama marketinga, koje treba da postaknu naše emocije, da se mi odnosimo prema stvarima, da nam one bude bliske, a kritika zapravo proverava, preispituje, sudi i raspravlja o vrednostima. A u doba tako razglašenih marketinških strategija i tako oblikovane javne scene kao što je u modernim vremenima, kritičko mišljenje je zapravo suvišno. Ono, umjesto da ono ne apeluje na emocije, što je danas glavni sadržaj javnog života, nego apeluje, dakle, na vrednosti, a vrednostima niko ne raspravlja.
Ova knjiga je izašla u Banja Luci, zadužbina Petar Kočić je objavila, zapravo Banja Luka, Beograd. Gde se može pronaći?
Izdavač je, dakle, zadužbina Petar Kočić iz Banja Luke i Beograda. U boljim knjižarama sigurno se može pronaći i u Banja Luci i u Beogradu i, verujem, i u nekim drugim gradovima i nadam se da će čitaocima biti zanimljivo.
I pred sam kraj naša emisija bih vas zamolila da pročitate svoju novu pesmu. Čućemo prvo malo instrumentala pesmu i onda ćemo se odjaviti, a naravno sve u iščekivanju vaše nove knjige. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu i na zanimljivom razgovoru.
Slušamo Gojka Božovića.
Ovo je pesma iz novih rukopisa, zove se Lazaret. Svet je postao lazaret, dišemo vazduh sa otporom, s pola srca i sa četvrt pluća, oprezno dok svi strahovi progovaraju našim glasom. A ruka se diže i pada, pada i diže se, nemoćno se hvatajući za kvaku. Usamljeni ljudi od nevolje prave retku vrlinu. Tako socijalna distanca postaje način da opet budu deo društva. Svet je postao lazaret.
Sa vama su danas u Klubu 2 bili Igor Živković, Rada Ćorović, Tanja Kosanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.